Dëgjues të ndëruar mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në 15 minuta të vijues me sira shjuftoj të ndiqni. Kosova rihap kufit toksor që ishin mbyllur për të frenuar përhapjen e koronavirusit. Bizneset e grave në Kosovë në rrezik të mbylljes për shkak të pandemisë së koronavirusit. Në Shtetet e Bashkuara vazhdojnë protestat për vrasjen e afrikano-amerikanit George Floyd. Për këto dhe e të tjera, qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Nga sot në Kosovë rihapën kufit toksor që ishin mbyllur qysh më 13 mars për të frenuar përhapjen e koronavirusit. Qeveria në detyrë e Kosovës e mori këtë vendim të dielën. Qendra kombëtare për menaxhim kufitar konfirmoi se janë rihapur kufit në Merdar, Vërmic, Kull, Hani e Lezit, Jarin dhe Dheu i Bardh. Autoritetet vendosin që të gjithë personat që hyjnë në territorin e Republikës së Kosovës dhe posedojnë rezultate negative për testin e koronavirusit jo më të vjetra se 4 ditë, të mos nënshtrohen procedurave të vetizolimit. Ata që nuk posedojnë testin, detyrohen të vetizolohen për 7 ditë. Në Kosovë janë konfirmuar gjithse 1083 raste me koronavirus. Prej tyre, 843 janë shëruar, ndërsa 30 kanë vdekur. Kryeministri i Armenisë Nikol Pashinyan dhe katër anëtarë të familjes së tij të ngushtë kanë dalë pozitiv në testet për koronavirus. Patkesisht rezultatet e testeve tona janë pozitive, tha Pashinyan gjatë një adresimi të drejtë për drejtë në Facebook. Pashinyan, 45 vjeç, jeton me gruan dhe tri vajzat e tyre, ndërsa djali shërben në ushtri dhe nuk jeton me familjen. Pashinyan tha se nuk ka simptoma, por se ka vendosur të testohet pasi ka planifikuar një vizitë te trupat ushtarake. Që nga shpërthimi koronavirusit në Armeni në muajin mars, ky vend ka identifikuar mbi 9400 raste të infektuarve dhe 139 viktima. Një princ belg që u infektua me koronavirus pasi i mori pjesë në një hangë në Spanjë, kërkoi falje dhe tha se do t'i pranoj pasojat. Më vjen shumë keq për veprimet e mia, tha ai. Princi Joakim, 28 vjeç, ka udhëtuar nga Belgjika për në Spanjë më 26 maj për një program të praktikës. Dy ditë më vonë ai ka marrë pjesë në një hangë në qytetin Cordoba. Sipas raporteve të mediave spanjolle, princi, nip i mbretit Filipe të Belgjikës, ka qenë në mesin e 27 njerëzve në aheng. Më vjen keq që nuk i kam respektuar të gjitha masat e karantinës gjatë udhëtimit tim, tha princi Joakim. Rregullat e karantinës në Cordoba nuk lejojnë tubimin në më shumë se 15 njerëzve. Policia spanjolle tha se ka nisur hetimet për ahengun. Shtatish ministrat e jashtëm britanik kërkuan nga kryeministri Boris Johnson të formojë një grup global të monitorimit për Hong Kongun në përgjigje të kontrollit në rritje të Kinës. Pekini ka shkaktuar alarm te fuqitë perëndimore pasi ka miratuar një ligj të sigurisë kombëtare për rajonin gjysmë autonom të Hong Kongut. Kina ka thënë se ligji i cili anashkalon legjislaturën e Hong Kongut është i nevojshëm për të luftuar terrorizmin dhe separatizmin atje. Në vitin e kaluar, për 7 muaj në Hong Kong ka pasur protesta shpesh të dhunshme kundër regjimit kinez. Kundërshtarët druajnë se ligji i ri do të shfrytëzohet për të shtypur disidentët dhe se do të godasë rënd autonominë e ish-kolonisë britanike. Mbretëria e Bashkuar duhet të shihet duke udhëhequr dhe bashkërenduar reagimin ndërkombëtar ndaj krizës, tha grupi i ish-diplomatëve në një letër të publikuar sot. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vështirësitë me të cilat përballen gratë që kanë biznese në Kosovë janë shtuar në kohën e pandemisë me koronavirus. Disa nga ato kërkojnë që sipërmarrjet e tyre të përfshihen në planin për rimëkëmbje ekonomike, pasi në të kundërtën nuk garantojnë se do të mund të mbajnë në punë stafin që kishin përpara se të shpërthente pandemia. Holësit në e siel, Luljeta Krasniqe.
Bizneset të udhëhequra nga gratë në Kosovë janë goditur rënd nga masat që qeveria e Kosovës ka marrë për parandalimin e përhapjes së koronavirusit të ri. Led Center, një institucion edukativ arsimor privat i udhëhequr nga Lida Hoxha, është një biznes i cili u ndikua nga pandemia COVID-19. Tri vite më para ajo hapi biznesin e saj Let Center, e cila punson 15 persona, shumë isa prej tyre janë gra.
Sigurisht që ka qenë një afektim direkt edhe në biznesin tonë, të pas parasysh që ne jemi qëndrim ditor, Learning Education Center është qëndrim ditor, kështu që në momentin që qeveria ka duar me një vendim që të mbyllën shkollat dhe institucionet të qitë arsimore, atëherë dhe na është do ashtë të mbyllën me të mëzon prej datës 12 mars. Sigurisht, humbjet janë të mëdhaja, të pas parasysh që ne kemi pas dy shtëpia në lokacionin në shtat që është shumë i përshtatshëm për fëmijët, po me gjitha të është i kushtushëm si biznes, po ashtu edhe stafi që është do është me indimu të pak të muajin e parë, që është në budu komplet prej Let Center.
Institucionet shkollore në Kosovë vazhdojnë të mbesin të mbyllura nga data 12 mars. Hoxha thotë se gjatë kësaj kohe nuk ka pezulluar askën nga puna, por që vë në dyshim që kur të rifilohet me punën, dhe të mund të ketë punë për të gjithë.
Të gjithë jemi ashtu në pritja, edhe nuk e kemi mendu që po zgjatë ka shumë. Tani du të shohim sa du të kthehemi të gjithë stafi në punë, që shpo shkuan e tutje kjo rihapje.
Masat e mara për parandalimin e përhapjes COVID-19 ka prekur ekonomin e Kosovës. Humbjet konsiderohen të mëdha dhe atë deri në 6 milion euro në ditë sipas parashikimeve të bëra nga institucionet e Kosovës. Organizatat ekonomike në Kosovë në pas të një ulumtimi kanë vënë pas e mbi 60% ndërmarjeve të anketuara, besojnë se pandemia COVID-19 rrezikon mbijetesën e tyre. Qeveria e Kosovës ka ndarë rreth 180 milion euro për pakon emergjente fiskale. Në një nga masat e kësaj pakuje, qeveria kishte para parë të ndihmoj punëdhënësit me mbulimin e pagave të punëtorëve në vlerë prej 170 euro për 2 muaj, prill dhe maj, dhe 50% të qiras. Hoxha bëri kërkesë për ndihmë për të mbuluar pagat e punonjësve të saj, por deri më 28 maj, shumica e punëtorëve të saj nuk i kanë marrë pagesat. Oda ekonomike amerikane në Kosovë, përmes një forumi virtual me gratë në biznes të organizuar javë më parë, ka kërkuar që programi rinëkëmbjes ekonomike të fokusohet në përkrajen për gratë ndërmarse. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Se puna e stomatologut ishte listuar në mesin e profesioneve më të rrezikshme në kohën e pandemisë me koronavirus, në Kosovë nuk është raportuar për asnjë stomatolog të prekur me sëmundjen COVID-19 që e shkakton koronavirusi. Disa prej tyre tregojnë për Radio Evropa e Lirë se çfarë masash shtesë kanë marrë për mbajtje të sigurisë për veten dhe pacientët. Më shumë hollësin nga Ariana Kasapulli.
Stomatologët në sistemin publik po vazhdojnë të punojnë me orar të reduktuar, aty punohen vetëm rastet emergjente dhe ato urgjente.